Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in son ve terde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenabadın 2-nji etrapçasının 14-nji ýaşaýjy 16-njy martda bir feýligäkin ýykylyp onuň ornuna ýaşaýjy çaýynyň gurulmagyna garşy öz akymynyň protest aksiýasyny geçirdi. Bu barada Halkyň Sesi Media Xabar YouTube kanaly xabar berýär.
Zaboran goýup dar ýerde zaborlar dikle gitdiler. Şimdi çağlarımız nerede oynasın? Miday bu yer titreme bolsa nerede çağlar? Ne mi deli bizlere?
Ne prezidenti, ничего не было. Prezident могло сломать.
Negililik hareketine etrapçanın 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 belgili köp katlı cayların yaşayıcıları esasana yalgıydılar katlaştı. Öd rayına kuramaçılık bile namala asırlan çeyrede yığınananlar etrapçadaki köp katlı cayların arasına yerleşen bir seyir gəkın. Şotana çağların oyun meydançasının yıkılmağına, ol yerdeki 70 yıl tuvalevi ömrü olan ağaçların çapılmağına karşılık beyan ettiler. Yerli yaşayıcılar yıkılan meydançanın odol çağlar için oyun meydançası olan onu. Şolburbatta yer sartıqınlar yali tebiği betbağıtçı Türklerde adamlar için yığınanışmak nokodu olan onay diyarlar. Günnogur Leva Polyatrin administrativ merkezine düşürülen video xabarda yaşlı üçöklü ve 4-5 katlı yaşayış çaylarının arasında daşına hayat aylanan Gönübur çukurluşuk meydan çatını görmek buluyar. Yerli yaşayıcılar meydan çadaki yaşlı bağların çapılmağına ve çağların oyun meydan çatının yıkılmağına üyedlerinin negeli olyanlıklarına diyarlar. Galiberse de seyilgahı yıkmak işleri var adı etrapçanın yaşayıcılarına hakimiyetler tarafından önünden duyduruş verilmendir. Şolburvat'ta yığınananlar fevral ayında Türkiye'de bulan ağır yer sarsıkınları yalı tebiği xarasatları bulan halatını Türkmenabat'taki yıkılan seyilgah öğretler için yığınanışık nokodu olup bilir dediği yerler. Yattasak 21. Mart'ta Gonsu Afganistan'ı olup geçen 6 yarım bağlı yer sarsıkını Türkmenabat'ta hem duyuldu. Bundan odol 2020 yılın apreline hem yurdun gününe orta evitlerine. Şotana Türkmenabat'ta adım yetkilerine getiren tebiği betbağıtçılık güçlü xarasat buldu. Onlarca sivit yaşayıcısının katnaşmağını öz akımlayın kuramalaştırılan protest aksiyası hakimiyetlerin berk gödevçülüğü aslında galiyan Türkmen grajdanlarının geçirin seyrek yığınaşıklarının biri oldu.
Ağaçlar aydın, ağaçları.
Gülleyen ağaçlar gitti, agarotlar.
Türkmenistan'ın hükümeti öz rayetlerinin saylavı seçkilerini etkermedikte. Yurtta rayet cemiyetinin kemale gelmeğinin önünü bağlamakta, peskelçilik döretmekte. Özgü pikirli adımları iyidir. Ve olara basış etmekte tanqid edilýär. Şolburwatda hökümetin resmi retorikasyna gawat gelmeýän habarlaryň ýaýradylmagy hem häkimetleriň çäklendirmelerini we basyşlaryna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 23 martda Sewitden iberen habaryna protest aksiýasynyň 7 gün töwregi soň ýykylan seýilgäkiň yerleşýän ýerine guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeýändigini, guruluşygyň togtanlygyny habar berdi. Garaşlı Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp hedir ki vaatlı Türkmenabat'ta köp tanı 4 katlı yaşayış çaylarının kurulyan onu. Bu kuruluşuklar için çağların oyun meydançılarının, din çalış meydançılarının ve suç uydurumlarının yıkılyanlığını haber veriyer. Çeyli'de neşrin çeşmelerine göre yerli kuruluşuk kampanyalar üyelerine bölünüp verilen yer bölüklar için emeldarları 13,000 dolar para vermeli buluyarlar. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan haberli çeşmesi hem Türkmenabat şehrine çağları niyetlinin oyun meydançılarının adalyan onay diyar. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre şehirde kuruluşu için yer bölüklerinin bölünüp verilmeğine şehir hakimliği ve yer terişteleri kulluğu katlaşar. Yer bölüklerinin paylanılmağı emeldarlar için görünüşünden düşüvüntlü girdi çeşmesine ürülüptür. Çeşmelerimiz yerlerdeki kuruluşuk işleri boyunca Aşgabat'tan ruhsat alınanlığını belli yerler. Sonku yıllarda Türkmenistan'ın içinde ve daşında yaşayan Türkmenistanların hakimiyetleri bildiriyen öz nägililiklerini açaçan beyan etmek yalı hadiseler yığcamlaştı. 3 yıl odol yurdunları ve Levanpol ayetlerine olan betbağıtçılıklı xarasatdan son Türkmen hükümetinin ecir çekenleri zirul yardımlarını üpçün etmeliligi, hakimiyetlerin global koronavirus pandemiyasını yurtta ercellik bilen ret etmeli, galiberse de yurtta son kıyınça meyilvere devam edyen iktisadi krizisin hükümet tarafından açaçan boyun alınmazlığı, hakimiyetler tarafından ne tasdik ne de ret edilen durmuş iktisadi problemler, giyin yayran işçilik ve hakimiyetler hükümetlere olan ınımsızlık Türkmenistan'ın grajdanlarını öz nägililiklerini köpmenç açaçağın beyan etmeye getirdi. Türkmenistan'ın devlet hakimiyeti bolsa sonku yıllarda esasan içerik siyasatta devlet başçısının vazifesini miras düşörlük arkalı geçirmek, yurdun kanun çıkarcılığını bir neçe gedek ütkedip kurmak yali işler bilen meşgul boldu. İlatı nägililik içeriyen kıyınçlıklar esasan daşarı yurt devletlerine yaşayan Türkmenistan'ın kâvır grajdanlarının sosyal medya arkalı özara kuramalaşmağına ve yurttaki hukuk kemsitmelerine karşı karşılık beyan etmeğine alıp geldi. Türkmenabatda öz rayını kuramalaştırılan protest aksiyası varada xabar veriyen Halkın Sesi Medya Xabar YouTube kanalı özünü Türkmenistan'ı rayet cimmetini dörötmeye gönüktürülen durmuş siyasi kanalı yok mu nesiyetlendiriyar. Azatlık Radyosu Türkmenabatda geçirilen protest aksiyası varada şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus goşunlarynyň günnegordaky front liniýalarynyň oýununa Bahmut şäherine diýen basyşlarynyň dowam etdirilmegi bilen Ukraina güýçleri dün olaryň 80 çözümini ýerine serpikdirdi diýip Ukraina harbylary 23 martda aýtdy. NATO'nun başlığı olsa Günvatar yurtlarının Kiev'e uzağa çekip bilecek uruşta kolluğu vermeye tayyar olmalılığını uydurdu. Ukrayna'nın Kuryer güçlerinin terkerdesi General Alexander Sirski 23 Mart'ta Rusların Bakhmut'ta örköyen deyingisiz basışlarının inlilerin özüne tesir edip başlayanlığını ve Ukraynaların düşmanını duyulayan ağırgınlıktan örenti peydalanmağı tayyarlanyanlığına etti. Adam gücünü yitirmeğine ve encam yitkilerine karamazdan bakati neçe kımmat düşsede agresör Bahmut'u almak umidinden el çekmedi. Rusya'nın bu sevittaki esas sögoş gücü Wagner hakkını tutma toporundan var etti deyip Sirski telegramda etti. Hisadi ayaman sögoşup olar epetli derecede güç yitiriyarlar ve yorulyarlar. Kiev'in, Kharkov'un, Balaklıya'nın ve Kupyanskin yanında edişimiz yali, biz bu fırsattan ören yakın vaatta peydalanır deyip ol sözünün üstünü getirdi. Günnogordaki savaşların mevcime ulen Rusya'nın Ukrayin şehirlerine 22 Mart'ta uğran zarvaları neticesinde ağzından 9 adam öldürüldü. Oların ağzından 8 sanatı Kiev'in gün ortasındaki Rzhivshchev şehrine yerleşen bir mektebin 2 sanatı umumi yaşayış sahine uğrulan zarva döldü. Gün orta günnogor Zaporizhzhia şehrindeki köp katlı caya uğrulan raketa zarvası ağzından 1 adam öldürdü ve 29 adamın hastahana yerleştirilmeğine sebep oldu. Prezident Volodymyr Zelenski Moskva'nın Asudilata karşı selcermezden eden hücumlarının Rusya'nın parahatçılık gülen kazıklanmayanlığını görkezeyenlığına aitti ve Rusya'nı parahat ilati nişana alyanlığı için vahşiyana gazapırlık tayıpladı. Ukrayna gorukçuları sonku 24 saatin dogamında Rusya'nın 80 hücumunu iyirine serpiktirdi. Oların köpüsü Donetsk sevtindeki şehre, Moskva'nın günnogordaki hücumlarının merkezine uğrulan Bakhmut'a önüktürlü deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavi iyirden 23 Mart'taki hasavatında etti. Donetsk sevtindeki Liman, Avdiivka, Mariinka ve Shakhtarskali Ruslar beylaki ilatlı punktlar ediyen basışlarını hem dogam ettirdiler deyip Harbiler düşmanın düyüplü adam gücünü, yara ve harbi inzam yitiriyenliğini bellediler. Ama bu aydilyanları kararsız yağdaydı tasdiklap olmadı. Yönü Britan harbi antavulluğu Moskva'nın esasen harabatçılığı öğrülen Bakhmut şehrine diyen deyingisiz basışının Ukrayna'nın ürkodiyen bir koru sebepli iki tarafın hem ulu yetki çekmeğinin arasında önkü depkinini peseldip başlandığını öne sürdü. Prezident Zelenski 22 Mart'ta Bakhmut sevtine varıp Ukrayna gorukçularını seylagladı ve öň hatardaky hereketleriň ýagdaýy bilen tanyşdy diýip metduat gollugy aýtdy. Şaralykda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň basymrak parahatçylyk kazanmak bilen gyzyklanmaýanlygyny we onuň surnukdurjy söwüş alyp barýanlygyny öýdürdi. NATO-nyň başlygy The Guardian gazetine beren interwýusynda Putiniň hasken ýaragalmagy synansyp Iraniýada demirgaz kereýali awtoritar rejimlere beýlekleri ýüz tutýanlygyny aýtdy. Ol Russiýanyň öz garby önümçilik kuwwatyny hem güýçlendirýändigini aýtdy we Ukrainanyň günwatar ýaranlarynyň Kiýewi uzak wagtlap ýaraw, okdary we harby enjamlar bilen üpçün etmäge taýýar bolmalygyny öýdürdi. Prezident Putin parahatçylygy planlaşdyrmaýar. Ol has köp uruşy planlaşdyrýar diýip Stoltenberg aýtdy.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniýasy Lwow vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki edarasynda uçur biletlerini satmagy besetdi. Agentliginiň işgärleri müşterilere uçur biletlerini mundan beýlek diňe onlayn görnüşde satyn alyp bilýändiklerini aýdýarlar. Bu waka aviakompaniýanyň içerki howa gatnaşlarynda üst aşyr we daşary ýurt ugurlary boýunça avia biletleri öz web sahypasynda we mobil goşundusunda onlayn satyn alyp bolýandygyny ýygnan etmeginden bir aý soňa gabat geldi.
Şuň Türkmenistan aviakompaniýasynyň Lwow vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň aeroportuna kassasynyň öňüne gaty köp adam ýüşdi. Olar Aşgabatda uçur biletini satyn almaga çalyşýarlar. Ýöne ýurdun aviakompaniýasynyň işgärleri indi biletleri diňe onlayn satyn alyp bolýanyny aýdyp hiç bir adama bilet satmadylar. Her bir adam öz telefony ýa-da notebook arkaly bilet satyn almaly. Halkara biletleri hem şeýle.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 21-nji martda aýtdy. Adatlyk täze düzgün barada häzirlikçe ýurdun beýleki sebitlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan aviakompaniýasy öz web sahipasında biletleri online satın almağı niyetlenen kuralları, yani siyahat uğrunu, gününü ve vaxtını saylamak mümkünçlüğünü barıp 2018-ci yılda yerleştirdi. Muğaramazdan bu mümkünçlükten peydalanmak hedir kugun öçenli el yeterli deldi. Habarçımızın mağlumatına öre köp adam tədeliğin uçur biletlerinin satuğu bilen bağlı para berimin aradan ayrılmağına kömek edecektiğini aydıp bu kararı qov qarşaldı. Beylik taraftan bu karar internet dan başı çıkmayan köp adamı aljyranyň ýagdaýa saldy. Bilet satyn almaga baran 100 adamdan 90 adam kassalardaky işgärlerden biletleri onlayn görnüşinde nädip satyn almalydygyny soraýar. Kassirler hem çala gepläp telefonuňyzdan satyn alyp bilersiňiz diýip olara kömek etmeýärler. İnternetden başı çıkmayan sada ýa-da oba adamlary telefondan nädip bilet satyn almaly diýip bir-birinden soraýarlar. Köp adam telefonlarynyň ýüzüne garap durýar diýip habarçy belli 21 fevralda Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti raýatlaryň 2023-nji ýylyň fevral aýynyň 10-ndan Türkmenistan Airlines Nokotteme onlayn avia bilet satuw sahypasynda we mobil goşundusunda içerki howa gatnaşlary we daşary ýurt ugurlary boýunça avia biletleri satyn alyp bilýändigini ýygnan etdi. Telefon arkaly bilet satyn aljak bolsaň, ilki aviakompaniýanyň mobil goşundusyny telefonuňa indirmeli. Soňra ol ýere beýlekler bilen bir hatarda bank kartyndaky we pasportyndaky maglumatlary doldurmaly. Bu operasiýany köp adam amala aşyryp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý internetden başa çykýan käbir adamlar üçin gazan çeşmesini döretdi. Habarçymyzyň sözlerine görä aviakompaniýanyň aeroportdaky kassasynyň golaýynda onlayn bilet satyn alyp bermegi hödürleýän adamlar peýda boldy. Olar bu hyzmat üçin raýatlardan 300-400 manat aralygynda pul soraýarlar.
Bu pulu berip bilet satın alan yolcu köp. Men adından 20 adamın şu hizmetten peydalanan ona şayat boldum. Bu hizmet hödürleyen adamların Türkmenabadın merkezindeki käbir nokotlarda hem bardygy aýdylýar.
deyip habarçı belledi. Yurdun Mali Pudov'nun sağınlı uluğama geçirilendiğini ve rayetlere tölü hataplaşık uluğamında dövrevap teknologiyaların hüdürlönendiğini yığıdan tekrarlayan Türkmenistan'da ilat hedreçinde uçur biletlerini dine nakt görünüşünde aviyakampanyanın kasalarından satın alıp bilyerdi. Adatlık bilen söhbetteş olan Türkmenistanlıların köpüsü bu yağdayın yurtta uçur biletlerinin kete emeli yeter yetmezçiliğine sebep bolun olsa oların satığı bilen bağlı para berim vakalarının güllep ösmeğine hem getiriyendiğini onlar çekedek gurrun beriptiler. 20. Mart'ta Balkan velayetinde kabarçılarımız Türkmenbaşı Aşşavat ya da Aşşavat Levap aralı için bir uçur biletinin devlet bahasının ortaça 350 manada baravardığını ilatın onu alma için vermeli parasının möçörünün bolsa 1500 manada yetiyendiğini aydıptı. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tehde maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levav'ın merkezi Türkmenabat şehrinde polisi Nowruz bayramına kabat kurunulan bir kanun horoz ursunu dargıttı. Bu vakanın cikmeciklerini öğrenen havarçıyımız bu çayarların itaatan totalizatör, yani humar oynama için geçirilendiğini anıkladı. Sol bir vaxta bu uruslar kəbir adamlarda hayvanı edilen sütüm hükmünde nəyililik duruyor. Havarçıyımızın fükbeteslerinin hopsuzluğu noktayı nazarından kəbir, sevit ve adam adlarını takiklaştırmayarız.
21. Mart'ta Türkmenabat'ın gün ortasındaki etrafçıların yerine horoz ursu kurunurlu. Beyli uruslar onsuzum gürrün edilen sevitte ayın doğamını bir neyse gedek geçirliyordu. Yönü bayramçılık günleri bize koyulayan pulun meçörü has yokarı olan için Nowruz'a kabatlap yürüyte ulu çayara planlaştırıldı.
Deyip haberçiyimiz bu vakalara sayat bolun yasayıcıların biri bilen geçiren sökbetteşliğinden son gürrün verdi. Ol adet ünler geçirilen uruslarda horozun yengisini çaklap humarçıların 10-15 manat ağırlığında öz ağrı bize pulunu koyuyandıklarını bayramçılık günlerinde olsa bunun ençime ise yukarılın yandığını aitti. Urusta yürüyte yetiştirilen tohum horozları biri-birini çokup dırnakları bilen karşıdasının bedenindeki yelekleri koparıyarlar. Tutlusuk horozların birinin ya karşıdasından kaçmağından son ya da alan şikayetlerinden son yerinden kalıp bilmeyen yağdaya geleninden son tamamlanyar.
Sişenme günü geçmeli urus için Hoğullu cayların birine yürüyte meydança tayyarladılar. Horozların uruşmalı yerine çayga düşürüp onun daş tögörevine demir hayat kem aylanıptır. Tomasatçılar sonun tögörevine cemlenip 20 manat metörüne giriş tölögünü kem tölediler.
Deyip haberçiyimiz gurrun verdi. İlkinci horozların yanı uruşmağa göy verilen pırtadı. Çayranın kurnoycularının birinin mobil telefonunu polisyanın reyde çıkandığı varada can geldi.
Bu çayra yüzden uğrak tomosası cemlenipti. Candan sonra her kim kolsoladı sevti terk etti. Elbette giriş tölüğünü töleyenler katı neyagile oldu. Kavirlerinin pulunun izine verilmeğin sonra horoz ursunu kurnoycuları can edenini biliyarın.
Deyip haberçimiz belledi. Türkmenistan'da uzak vaxtın veri neritmi yağdayda geçirilen horoz uruslarını düzenleştiriyen kanun namanın bağırdığı ya yokduğu aydın değil. Yönü administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksde hayvanlara rehimsiz karalmağı boyunca çare göz önünde tutulun. Ona layıklıkta hayvanlara rehimsiz karalmağı eğer bu hayvanların ölmeğini, mecburu soyulmağını ya da ağır siket almağına getirse, sonun yağlı da hayvanların horlanılmağına sebep olsa, onda ya duyduruş verirler, ya da binyatlık muktarın 0,10'dan 5 bölüğüne çelini müç verdiği cerime salınlar.
Sol bir vaqtda käbirler üçin dasından gyzykly bolup görünýän horoz uruslary ýasyjylaryň ençemesinde haýwana edilýän sütem hükmünde gahar gazap döredýär. Görnüşinden ýurdun gündogr tebitinde häkimetler haýwanlaryň bi-kanun gurnolýan uruslaryna garşy çärlerini güýçlendirdiler. Azatlyk mundanyň habarçylaryň aglaby totalizator maksatly geçirilýän bi-kanun it uruslary baradaky maglumatlaryndan soň Polisiýanyň bulary daradyp başlandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň tutluşyklary diňe tohum itleriniň arasynda we diňe synagy maksatly, şeýlede ygtyýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklanylan düzgünlere laýyklykda geçirilmeli. Türkmen hökümeti haýwanlaryň bi-kanun gurnulýan uruşlary we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat bermeýärler. Sol bir wagtda häkimetler ýurtda itleriň we pisikleriň köpçülükden tutulmagy we wahşylarça ýok edilmegi barada hem aça-çal mesele gozgaman gelýärler.
Türkmenistanda pitikli sol sanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda 6 aý ary kesmeden soň ýylaty paýta ýağı satylyp başlandy. Şol bir wagtda Sewitin käbir etraplarynda ýylaty ýarym ýyl bäri berilmeýän yerli un çeşmelerimiziň sözlerine görä döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan bagyr bahasyndan satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda maglumat berdi. Soňky günlerde welaýatyň käbir sewitlerinde şol sanda bayramaly etrabynyň Mekan Dayhan birleşigi çığında palta yağı paylanýar. İlat arasında qara yağ adlandyrylan bu yağın haýsy aýyň yağ payogy dowy belli däl diýip habarçy aýtdy. Ol bu ýerde paylanýan yağın juda ýakymsyz ýysynyň bardygyny, ýöne muňa garamazdan ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında güderan eklenji agyrlaşan köp maşgalanyň bu önümi uly höwes bilen satyn alýandygyny bellýär.
Hökümet dukanlaryna paylanýan azyk önümleriniň şeýle hiç haçan öwürlükli bolmany. İň pes hili we zaýa haritler halka satylýar, ýöne adamlar biýalaş satyn alýarlar.
Dip bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda welaýatyň türkmen alaý etrabynyň täze dünýä geňişliginiň ýaşaýjylaryna indi 6 aý gowrak wagt bäri un paýlanmaýar. Yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlarından soňky gelek sentýabr aý üçin un paýlaryny alyp bilendiklerini, şondan bäri özlerine unyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň we ýagdaýdan Havarlı çeşmemizin sözlerine göre ilata berilmeyen un devlet dukanlarının işerleri tarafından bağdar bahasından satılıyor. Türkmen Halay Trabı'nın un zavodunun öndüryen ununun 50 kilogramlı kaltasını 300 manattan satın alıp boyuyor. Onun 1 kilogramı 6 manada düşüyor. Onu hükümet dukanlarının işerleri yürüyte ınımdar adamlarının üstü bilen halka satıyorlar. Olur kazancı öz aralarında paylaşıyorlar deyip yağdaydan Havarlı çeşmemiz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada welaýatyň söwda edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Subsidiýerlenen bahadan satylmaly käbir azyk önümleriniň şol sanda unyň we ösümlik ýağynyň döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan pursady hususiýetçilerde gymmat bahadan satylýandygy barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gerek maglumat beripdi. Adatça ýurdun döwlet dukanlary tarapyndan maşgaladaky her bir agda üçin aýda 5 kilogram un berilmeli. Şeýlede her aýda her bir hojalyga bir ýa-da 2 litr ösümlik ýağı el ýeterli bahadan satylmaly. Ýöne türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri ýylaty bu önümler bilen kadaly üpçün etmän gelýärler. Bu ýağda ýurdun tas ähli sewitlerinde gaýtalanýar. Yerli ýaşaýjylar her bir kilogramy 1 manada satylmaly un paýy wagtly wagtynda ýylata berilse, onda onuň bilen oňşuk edip boljakdygyny we munyň köp maşgalanyň güzeran eklenjine epesli goşont goşjakdygyna diýarlar.
Adam maşyna paýlanýan 5 kilogram unyň 1 kilogramy ýany bilen berilýän yaramlylyk möhleti geçen haritler bilen hasaplansa 2 manada düşer. Bu yine de bazar nırhından ardan olyar. Sebep hususiyetçilerde yerli unun bahası 6 manada. Kazakistan'a öndürülen unların kilogramı 12 manada için yetiyar.
Deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.